Selamat datang dalam podcast Diskusi Pinggiran. Pinggiran tak selalu terpinggirkan.
Assalamualaikum, balik lagi ke Diskusi Pinggiran. Kali ini bersama saya Uga Yuga Reksa dan kawan saya Rizal Al-Fahmi. Kali ini kita kedatangan pembicara istimewa nih dari Semarang, Mas Inas Humaid.
Yo.
Iya. Iya, Mas Inas ini nanti bakal mengenalkan diri. Mas Inas ini sebagai mahasiswa tingkat akhir ya. Mahasiswa tingkat akhir jurusan gizi kalau enggak salah.
Ya, jurusan gizi.
Ya, jurusan gizi. Nanti kita bakal bahas-bahas singkat terkait pola makan setelah lebaran. Jadi kan setelah satu bulan penuh ya, sekarang 30 hari ini lebaran, apa puasanya nih, tidak 29 hari. Kita kan ngerayain nih kalau di Indonesia atau di negara Melayu mungkin ngerayainnya makannya sama opor, sama rendang, sama cabai hijau. Di kalian ada gak sih cabai hijau?
Sambal kentang ya.
Sambal kentang. Kalau Diani tuh biasanya ada sambal apa namanya, cabai hijau tuh, jadi cabai di rada di apa, leong di gitu. Nah itu kan apa ya, mungkin makanan-makanan yang biasa nggak kita makan pas lagi Ramadan nih. Apalagi kan pas Ramadan ini makanan apa namanya, perut kita tuh kosong nih. Biasanya kan kalau misalkan langsung dimasukin sama kayak gitu tuh kadang ada reaksinya nih. Salah satu pertanyaan kan kadang, kenapa sih pas lagi mau sholat id gitu perut tuh suka bereaksi gitu, kok panas ya, kok mules, iya gitu. Nah jadi kita bakal bahas-bahas singkat itu. Narasumbernya juga kan kita sudah mendatangkan, mungkin kita bisa dapat insight lebih dalam nih terkait makanan-makanan dan gizi-gizi apa aja sih yang harus kita konsumsi setelah lebaran. Nah mungkin Mas Inas bisa dikenalin dulu nih, Mas Inas nih, memperkenalkan diri.
Assalamualaikum. Ini kenalin nama, pakai ane, pakai saya atau pakai?
Bebas.
Pakai gua, pakai saya.
Ane gak punya pakai ane ya,
Boleh, ane, boleh.
Nama ane Inas Humaid, asalnya dari Semarang. Sekarang sedang menempuh masa-masa akhir di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang. Jurusannya gizi. Gizinya mungkin kalau semisal di univ lain masuknya ke gizi kesehatan, merangkap kayak mirip-mirip lah sama kesehatan masyarakat, cuma kita berfokus sama pengaturan pola makan sama pola hidup itu sih.
Oke, berarti kalau misalkan mau nyari suami idaman nih, anak gizi boleh banget nih.
Aduh,
kesejahteraan gizinya terpenuhi ya kayak.
Iya. Dengar-dengar di jurusan gizi jadi minoritas nih Nas.
Oh iya dong.
Bantu minoritas.
Sekelas angkatan itu ada 70 berapa sih? 75-an lah orangnya. Yang cowok cuma 3.
Aduh. Demand sama supply-nya enggak terpenuhi,
enggak? Enggak terpenuhi itu. Jadi kasihan ini cowok-cowoknya, kasihan nih.
Iya.
Ada
rebutan.
Iya, bebannya besar banget. Iya. Nah, di sana tuh belajar apa aja sih, Nas? Secara umum nih.
Kalau secara umum sih kita memang dikenalnya kan sebagai istilahnya ngatur-ngatur makanan, cuma sebenarnya kalau secara garis besar kita itu diajarin tentang pola hidup, jadi kayak ngurusin pola hidup orang lain. Jadi kalau ada perbandingan, jadi kalau semisal dokter itu belajar untuk nyembuhin orang, perawat itu belajar untuk merawat badan orang biar nggak lebih parah sakitnya di rumah sakit, kalau gizi itu mencegah orang biar masuk rumah sakit, ngerti ya?
Oke.
Nah, jadi emang kita ngurusin. Jadi kalau semisal wajarnya sih kalau semisal orang-orang nanya, ini harusnya makan apa? Sakit, rasa sakit, badannya nggak enak. Sebelum masuk rumah sakit bisa konsultasi dulu ke ahli gizi.
Hmm.
Karena kebanyakan penyakit mungkin dari makannya gitu ya.
Ya, dari makan, dari pola hidup,
pola juga.
Iya, pernah dengar juga katanya ini apa? Ya, Nas, pernah dengar apa sumber penyakit itu dari perut ya sebenarnya.
Iya, salah satunya emang dari perut. Dari perut itu sebenarnya kan kayak lebih ke metafora buat ke badan kita gitu loh. Cuma kan memang semua energi itu kan diprosesnya kan di perut. Baru disebarkan ke seluruh tubuh.
Oke.
Nah, terus kayak kita belajar juga kayak misal buat penyelenggaraan makanan, bikin catering itu gimana, ngurus dapur itu gimana, ngelihat karakteristik bahan. Ada gitu kayak kuliah-kuliah nggak jelas, kayak kita disuruh ngambil beras sejumput, terus kita harus misahin satu-satu, terus ngukur satu butir-butir beras, lihat mana yang cacat, mana yang baik, ini gitu-gitulah.
Oh, itu sampai segitunya yang ngambil bulir-bulir beras?
Iya, harus dilihat. Terus kayak milih-milih bahan-bahan lah pokoknya. Soalnya kalau semisal kita nggak tahu itu, ya gimana kita mau ngasih makanan yang baik kan? Ke anak-anak lagi, ke pasien-pasien.
Nah kan, ini kelihatan nih, berarti prospeknya udah jauh nih.
Maaf.
Itu berarti nggak kalau di kita mah ada jokes bulir-bulir rengginang gitu ya, untuk menunjukkan kerendahan.
Iya.
Emang dipelajari gitu ya.
Aduh.
Mahal bukan, gitu.
Iya, nggak jadi lelucon lagi, nggak lucu kalau sama anak ini ya.
jadi kok tidak relate gitu kan? Jadi malah stres buat nilai mata kuliah gitu kan?
Iya. Kalau dikasih jokes itu malah stres.
Iya.
Wah. Bulir-bulir. apa remah-remah rangginang langsung pusing, ini gizinya berapa ya satunya. Oke. Nah kan sekarang momennya pasca lebaran ya, berarti H plus 2 lebaran. Nah kan fenomenanya bukan fenomenanya sih, umumnya masyarakat nih makannya makan beda lah ya, makanannya spesial nih khas lebaran, opor-opor, rendang-rendang. Nah kan apa ya, kalau misalkan yang awam tahu nih, pas lagi puasa kan perut nih kosong nih. Nah ada nggak sih misalkan satu bulan kita tuh perut kosong karena terbiasa dengan perut kosong, ada efek sampingnya sama makanan yang kita makan pas lagi lebaran tuh, yang makanan-makanan tadi, ada nggak sih efeknya atau apa namanya ya, ya gitu misalkan baiknya kayak gimana gitu, efek dari
opor gitu ya,
makanan
kayak
gitu.
Kentang.
Jadi sebenarnya bukan ke efek makanannya sih, tapi lebih ke polanya aja. Jadi kayak selama sebulan itu kan kita membentuk sebuah pola baru. Jadi kayak makan cuma pas sahur, terus sama buka, makan seminimalisir itu, dan kita masih nambahin sama aktivitas-aktivitas itu. Di situ kayak selama sebulan itu kita masuk dalam masa transisi buat merubah pola kita. Begitu kita masuk ke Idul Fitri, pola kita dipaksa berubah lagi menyesuaikan keadaan di mana kita udah boleh makan 3 kali sehari lagi kan ya. Nah, di sini kadang badan masih butuh penyesuaian buat istilahnya kan, misal siang ini kan biasanya kita nggak makan, terus tiba-tiba dikasih makan, badan itu kadang masih bingung gitu. Wah, ini di sini ada energi nih, yang biasanya di sini jam segini kan nggak ada energi yang masuk, tapi jam segini udah ada energi yang masuk. Alokasinya kemana? Akhirnya sama badan, ya udah ditimbun dulu kali aja nanti butuh gitu, misalnya gitu. Akhirnya efek sampingnya penambahan berat badan karena terjadi penumpukan penyimpanan energi itu, penyimpanan cadangan energi. Jadi kalau semisal efek jangka panjangnya, mungkin kita pernah inilah ya, punya temen kayak yang dulunya atlet dalam artian masuk klub olahraga atau mungkin anggota paskip yang berat-berat gitulah, kesehariannya latihan berat gitu.
Yang biasa sit up di jemuran.
Udah lulus dari SMA, udah lulus dari rutinitas itu, tiba-tiba karena kehilangan rutinitas itu, berat badan mereka nambah secara drastis. Dan itu kayak enggak bisa berhenti gitu loh. Kayak ini kok kayaknya tambah gede terus gitu. Padahal kayaknya makannya biasa aja. Makan biasa aja, makan enggak selebay itu kok. Tapi kok tambah besar ya, itu karena memang badan itu ngerasa harusnya makanan yang biasa dimakan jam segini diolah sama aktivitas seperti ini, aktivitasnya hilang ya udah ditimbun sama badan. Itu efek jangka panjangnya.
Jadi perubahan pola itu bisa menyebabkan ini ya, kelebihan ya, berat badan ya. Jadi bisa. bukan hanya makanannya, misalnya makanannya terbiasa makanan sehat juga, kalau misalnya pola makanannya ya berubah bisa jadi berat badan gitu ya.
Bisa jadi juga. Kan karena memang keputusan sel-sel untuk ngolah energi itu ya ada di kita lagi. Kita mau melanjutkan rutinitas yang biasanya ada itu atau enggak, atau memang kita mau melepas rutinitas itu pas istilahnya tanggung jawab itu udah enggak ada lagi. Itu.
Oh, berarti terkait berat badan ya, berarti namanya yang harus diperhatikan adalah jangan menyalahkan makanannya.
Gimana
pola makannya, harus di pola makan ya. Tapi nih kalau misalkan
pola hidup,
karena nggak cuma hidup, nggak cuma makan.
Iya.
Nah, kalau misalkan selama Ramadannya makannya nggak cuma dua kali, Nas, jadi sebenarnya kayak
gimana?
Kan ada ya. Umumnya sahur makan, buka lagi abis sholat maghrib nih. Sholat maghrib makan gitu kan. Ada lagi yang dia tiga kali sehari, Nas. Tapi jadinya malam. Nah itu gimana tuh, Nas?
Sebenarnya nggak masalah kalau emang tanggung jawabnya sebenarnya setelah itu sih, kayak makan tiga kali sehari itu, ini kan berarti kan cuma beda di waktu.
Iya, jadi malam
kan ya. Beda di waktu aja. Yang bikin di situ perubahannya signifikan itu biasanya tambahan kayak aktivitas, karena emang makannya malam ya. Setelah itu dibarengi sama tidur, jadi belum waktunya istilahnya badan selesai mencerna, belum kelar kerjaan, udah dipakai buat tidur dulu. Akhirnya gak maksimal proses pengolahan energinya. Akhirnya nimbun juga, biasanya nimbunnya jadi perut buncit sih di situ. Kalau bisa sebenarnya kayak kita meminimalisir kejadian perut itu, penumpukan lemak di perut itu, dengan cara kayak setelah makan nunggu 2 jam dulu baru istirahat.
2 jam
atau,
ya?
Nunggu 2 jam dulu habis itu istirahat, atau pakai ya mungkin kan karena ini udah masuk ke Idul Fitri, akhirnya berubah waktunya gitulah. Kita ini aja sih, saatnya pakai tambah aktivitas olahraga aja sebenarnya.
Oke, berarti emang sebenarnya kuncinya di pola hidup tadi ya, dan makan tuh kalau misalnya habis makan 2 jam minimal baru boleh tidur.
Anda baru tahu tuh, emang teman-teman Anda juga ada yang gemuk tapi ada juga yang buncit gitu. Anda baru tahu tuh alasannya jadi buncit. Berarti alam buncit itu karena ini ya, terlalu cepat istirahat gitu ya.
Salah satunya sama ini apa? Bentuk tubuh sih. Jadi ada teori bentuk tubuh. Jadi bentuk tubuh itu diistilahkan sebagai tiga tipe. Manusia ini sebenarnya setiap orang ini punya tiga tipe dalam tubuh itu, cuma bisa lihat dia lebih dominan kemana gitu. Tiga tipe tubuh yang biasa dijelaskan di teori itu sebutannya tipe tubuh ektomorf, endomorf, sama mesomorf, atau pakai bahasa enaknya aja, tipe badan yang cenderung kurus, cenderung berat, sama cenderung ideal. Ada kan istilahnya orang yang kayaknya makan terus tapi dia kurus terus, atau nggak ada yang makan dikit banget tapi dia langsung gemuk, atau bahkan ada orang yang kayaknya mau makan mau nggak olahraga pun badannya segitu-segitu aja gitu. Nah itu kecenderungan tubuh itu emang nanti ngaruh juga ke pola dietnya, dia harus ngapain nih, apakah dia harus ngurangi makannya atau dia harus nambah olahraganya buat ngerubah bentuk tubuh yang mungkin kayak pengen ngilangin buncitnya, pengen nurunin berat badannya, dan yang lain-lain.
Berarti badan ideal tuh takdir ya?
Badan ideal itu bisa dicapai.
Bisa dicapai. Walaupun ada kecenderungan yang udah takdirnya gitu.
Ada kecenderungan yang memang lebih default. Cuma ada ini sih, hitam putihnya juga. Orang yang badannya kelihatan cenderung ideal ini kadang nggak kedetek mau apa tanda-tanda penyakitnya. Jadi kayak
kelihatan badan sehat aja.
Kelihatan biasa sehat, ternyata kolesterolnya udah numpuk. Kolesterolnya sama kayak orang yang udah obesitas bisa gitu. Jadi ya nggak baik juga sebenarnya kalau misal badan kita cenderung ideal, agak sulit ngedeteksinya. Kan kalau orang obes gitu kan kelihatan, wah ini kayaknya kelebihan, jadi harus dikurangin. Kalau yang kurus juga, wah ini kurang, jadi harus ditambahin. Ada yang kayak gitu-gitunya.
Oke, balik lagi ke makanan lebaran nih. Kalau misalkan makanan sendiri ada pengaruh nggak sih? Kan biasanya abis atau sebelum sholat id nih ngerasanya mules, suka gitu nggak sih kalian? Jadi kayak pas lagi ya, abis sholat subuh makan ya, itu mules tuh. Nah itu kenapa tuh?
Itu ada beberapa kemungkinan sih. Yang pertama, kemungkinan pertama di makanan yang dimakan, entah kan memang ada sunahnya ya setelah sebelum sholat id itu kita makan ya. Jadi kayak emang udah batal sebelum sholat id itu. Nah biasanya di sini orang-orang agak ngasal makannya. Dia starter paginya nggak biasa minum air putih dulu, tapi minum kopi mungkin. Kopi kan ini asam ya, jadi walaupun asamnya sedikit dia bisa memicu gerakan lambung lah istilahnya, memicu asam lambung buat naik dikit. Jadi kayak sebenarnya mungkin di hari-hari biasa dia merasakan mual itu, merasakan mules itu tuh biasa aja. Cuma karena memang posisinya lagi sholat id, kan sholat id itu kayak masa-masa kita lagi nggak ngapa-ngapain, kayak harus disuruh fokus sama sholat itu kayak nggak bisa gitu. Jadi kayak bosan sendiri, akhirnya kerasa jadi mikirnya kayak jadi di bulan-bulan ini, aduh kok tiba-tiba mules, padahal mungkin setiap harinya dia pagi itu dia ngerasa mules, tapi dia abaikan gitu karena ada kegiatan lain.
Berarti sebenarnya normal aja ya sebenarnya?
Normal aja. Atau ada kemungkinan sebelum tidur dia makan yang udah sebelum tidur malam.
Tapi ada dan tuh. Jadi kayak gimana nih?
Jadi kayak sebelum tidur dia makan pedes dulu atau enggak, emang kayak makan terus belum 2 jam tidur. Setelah makan tuh belum 2 jam tidur, jadi kayak masih ada yang ngeganjel di perut dan itu kerasanya pagi. Nah, kemungkinan ketiga dia masuk angin.
Oke. Berarti kalau misalnya kasus mencret sebelum sholat id itu gimana tuh?
Nah itu ada kemungkinan entah makanannya terlalu pedas sebelum tidur atau pas paginya terlalu merangsang, terlalu pedas itu. Atau yang ketiga dia keracunan makanan.
Oke. Berarti ini sempat.
Kan ada kemungkinan keracunan makanan juga ya.
Oh berarti ini sempat keracunan tuh, nggak sih kemungkinan?
Nggak langsung opor sih.
Iya, opor barbar gitu, langsung makan. Oke. Nah, kalau misalkan, berarti untuk langkah selanjutnya nih, kalau misalkan berdasarkan gizinya nih, makanan apa sih yang perlu dipenuhi pasca lebaran? Mungkin semenjak pas lagi hari H sampai ya mungkin seterusnya gitu, untuk masa-masa penyesuaian, apalagi kan terkait sama yang puasa Syawalnya lanjut nih 6 hari setelah Syawal. Nah itu gimana tuh?
Jadi kayak sebenarnya makanannya ini nggak pasca lebaran doang sih, jadi pas lebaran juga harusnya dilengkapi. Lengkap ya, kayak karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin, mineral gitu. Mungkin kan yang namanya karbohidrat, protein, lemak kan pasti udah ada ya. Yang kadang kesulitan itu yang serat sama vitamin ini. Sayur sama buah-buahan yang kadang malah nggak ada. Seringnya malah nggak ada di sajian lebaran itu. Kayak ya prioritas utama makanan yang berat dulu lah. Jadi kayak sayur sama, kan kayak makanan berat kita itu nggak didesain dibersamai sama kayak makanan-makanan sayur-sayur tumis atau sayur-sayur kuah gitu. Jadi kayak aneh aja kan, kayak opor sambal udang terus dikasih sop gitu kan nggak cocok. Iya, jadi banjir gitu ya, jadi aneh. Jadi kan, nah makanan itu ya kayak ini siasatnya sih emang sebenarnya bukan ngurangi makanan, tapi emang nambah serat atau vitaminnya itu.
Tambah gizinya gitu ya.
Ditambah buah-buahan, dilengkapi buah-buahan atau tambah sayur-sayuran.
Nah, defaultnya kan berarti biasanya Lebaran kupat, opor, rendang, sambal goreng kentang gitu kan. Nah itu yang kurang berarti sayur dong, Nas, atau apalagi itu yang kurang?
Bisa sayur, bisa buah.
Tapi fix jadi, itu fix itu belum lengkap enggak lah ya?
Ya sayur atau buah itu aja.
Masih tambah es buah nggak?
Wah. Nah, bisa. Tapi ya gitu agak. Mungkin nanti agak ada beberapa orang yang skeptis, ih gulanya ketinggian. Soalnya kan biasanya kan dibuat manis banget ya.
Ah, gula, iya. Masalah baru nah, tuh gula tuh.
Ya. Gulanya pakai sirup.
Iya. Yeah. Yeah. Biasanya kan gitu, udah mana sirup kadang dikasih susu kental manis. Iya.
Yeah. Wah, gula. Nah, kalau buat yang dihindari sendiri, Nas, kalau misal apalagi yang punya kebutuhan khusus gitu kan, yang punya emas segala macem, kan lidahnya pengen tuh opor, rendang. Gimana tuh, Nas, yang perlu dihindari, Nas?
Kalau disuruh dihindarin sih, ya dihindarin semua makanan kita, Pak. Soalnya gini, kan kayak ini agak flashback ke zaman dahulu ya. Jadi emang entah kenapa emang makanan kita, karena mungkin kita terletak di negara tropis ini, jadi kayak makanan kita itu didesain modelnya yang kayak model slow cook gitu. Jadi kayak model lama dimasak terus kayak biar tahan lama gitu. Jadi emang dimasaknya lama biar nanti habis mateng bisa dimakan sampai beberapa hari ke depan gitu. Dan itu cara, istilahnya cara apa ya, biar bikin makanannya enak itu ya pakai rempah-rempah banyak. Dan emang kan model slow cook ini didesain biar nggak cepet basi, sedangkan negara kita iklimnya memungkinkan makanan itu cepet busuknya, masih cepet basinya, karena memang mikrobanya lebih nyaman hidup di dunia, di negara-negara tropis daripada negara yang empat musim ya. Jadi emang ada aturan gitu, kayak di negara musim empat musim itu makanan yang setelah disajikan setelah 4 jam itu udah berkurang keamanan makanannya. Tapi di negara tropis itu kayak makanan itu keamanannya itu cuma berlangsung selama 2 jam. Jadi setelah 2 jam itu udah gak baik lagi sebenarnya. Sebenarnya gitu, wajar. Idealnya sih seperti itu. Nah, buat nutupi rasa gak wajarnya itu orang-orang Indonesia gunain rempah-rempah. Dan emang rempah-rempahnya ini, rempah-rempah kita ini merangsang pencernaan semua. Apalagi rempah-rempah yang ada di makanan Idul Fitri ya. Jadi ya kalau semisal menghindari nggak bisa, kita minta untuk membatasi.
Okay.
Jadi boleh tapi sedikit, dan kita harus benar-benar matokin gitu. Sedikitnya itu seberapa? Apakah cuma satu sendok makan? Rendangnya nggak boleh besar daripada ini. Kalau emang pengen makan rendang, nggak boleh pakai bumbunya. Kalau emang pengen makan kayak sambal goreng, ya jangan lebih banyak dari satu sendok makan dah.
Wah,
itu pun sedikit banget.
Waduh.
Ya efeknya emang udah gitu. Maksudnya kayak yang namanya, kalau semisal kebutuhan khusus kayak mah gitu ya, mah, hipertensi, diabetes, itu sebenarnya kayak itu penyakit-penyakit akumulatif. Jadi kayak penyakit yang terjadi karena proses-proses, karena pola hidup sebelum-sebelumnya itu nggak benar gitu. Jadi ya istilahnya ini akibatnya. Dan memang dulu kita diminta ngontrol udah nggak bisa, pas di sini kita disuruh ngontrol nggak bisa juga, ya itu kayak hukuman dari tubuhnya itu dengan penyakit-penyakit itu. Jadi selama kita masih sehat-sehat aja, baiknya kita juga udah mulai ngebatasi hal-hal kayak gitu.
Oke, oh ada ya batasan-batasan lah ya, jangan berlebihan. Tapi ya ngedenger sambal goreng kentang cuma sesendok, sedih sih.
Biasanya kan juga satu sendok kan, centong tapi.
Sendok di sendok yang gede itu ya, buat sendok nasi. Nah, kalau ngedenger dari yang tadi, buat teman-teman yang udah biasanya nyebutnya oh punya mah nih, itu gimana tuh? Apakah dia akan selamanya sering banget perih perut, atau kan katanya juga setiap orang punya mah tuh?
Nah itu kalau setiap orang punya mah itu sebenarnya nggak tepat sih. Jadi kan mah tuh ada dua jenis, ada mah yang kronis, ada yang mah akut. Jadi yang kronis itu yang udah pasti bakal bereaksi gitu. Kalau mahakut itu kayak datang terus pergi, nggak pasti. Pasti ada pemicunya kalau mah. Dudanya ada pemicunya, cuma kalau mahakut ini belum tentu terjadi gitu loh. Nah, kayak semisal kalau yang mah kronis gitu, biasanya sih orang-orang inisiatif, mensiasatinya dengan cara minum obat. Kan emang udah banyak ya obat peredam mah ya. Jadi setelah makan itu kadang ini apa buat meredakan rasa perih di lambungnya, mereka mensiasati pakai minum obat itu. Sebenarnya agak nggak dianjurkan sih, kayak bukan nggak dianjurkan, cuma kalau memang obat itu kayak kita makainya itu emang udah pas udah jalan pintas udah kerasa sakit banget nggak ketahan, biasanya malah penggunaannya agak salah. Jadi kayak orang malah muas-muasin makan, terus nanti kalau udah sakit mah tinggal minum obat, akhirnya malah itu yang bahaya, nanti bakal jadi buang waktu bagi tubuh kita. Ada yang sebenarnya ada pernah dijelasin sih, kayak yang namanya mah itu kan efek dari asam lambung yang berlebihan tuh. Jadi kayak setiap kali mah itu dinding lambung kita tuh terkikis. Jadi kayak ya kalau kita mah terus-terusan, lama-lama dinding lambung ini tipisnya kayak setipis kertas gitu. Dan bisa kalau nanti kita terusin lanjutin nggak nurut sama anjuran yang baik itu, nanti pas tua bisa bocor. Dan bocornya itu udah agak sulit ditambal. Ada penyakitnya namanya apa sih lupa. Pokoknya emang ada penyakitnya, dimana emang dinding lambung ini udah bocor, dan itu udah bakal bikin kritis sendiri. Karena memang lambung ini kan isinya asam, dan kalau asam kena organ lain ini, organ kita istilahnya kasarnya itu bisa meleleh gitu. Jadi yang bisa ngekontain itu cuma lambung. Itu yang bahayanya.
Nah kalau buat yang teman-teman yang udah punya mah kronis ini, dia bisa sembuh nggak sih, bisa normal lagi gitu lambungnya?
Kalau normal lagi sih untuk sekarang sih kayaknya belum ada ini sih, belum ada pengobatan lebih lanjut, cuma kita bisa mempertahankan kondisi dia biar nggak lebih parah lagi. Itu aja sih usaha kita mentok di kesehatan tuh, paling baru itu aja. Karena memang kita nggak bisa, misalnya kita belum menemukan teknologi, kan ada yang namanya dinding lambung itu yang melindungi itu lendir, biar si asam lambungnya nggak langsung kena dinding yang bisa bocor itu, namanya mukosa. Kita nggak bisa mengganti mukosa alami itu, soalnya yang kalau mukosa alami itu udah rusak, ya udah istilahnya kayak kita belum punya mukosa sintetis dari teknologi kita yang sekarang ini. Itu yang memang perkara agak bahayanya. Jadi ya anjurannya sih ya ikuti kata tenaga kesehatan kalau semisal Anda sudah punya mah kronis. Banyak sih sebenarnya penyakit-penyakit yang memang udah nggak bisa sembuh. Orang kena tipes tuh sebenarnya juga udah nggak bisa sembuh lagi, karena memang tipesnya udah bersemayam di tubuh dia. Jadi kalau suatu waktu dia bakal bisa kambuh terus tipes lagi.
Oke. Berarti yang mah kronis ya, maksudnya mah kronis itu dia ya udah selamanya bakal memproduksi asam lambung lebih banyak aja kan dari yang normalnya. Dan itu rutin, enggak kayak yang akut yang dia enggak tahu bisa datangnya kapan gitu kan ya.
Revisi sedikit. Yang mah kronis akut itu bukan memproduksi asam lambung berlebih, tapi si dinding lambungnya tuh udah makin tipis.
Oh, jadi bukan masalah produksi asam lambungnya ya?
Bukan, tapi dinding lambungnya.
Oke. Nah, terus nih balik lagi, mungkin ini lebih kepada ini ya, lebih kepada kebiasaan yang berubah karena WFH kan gabut nih, mostly gabut lah ya, maksudnya kayak walaupun di rumah kerja juga nggak kemana-mana gitu. Nah biasanya nih banyak kan yang bilang, wah gara-gara WFH nih naik, nggak bisa kemana-mana, apalagi akses olahraga rada dibatasi. Nah itu akhirnya banyak yang banyak yang makin gendut, alasannya gue gabut nih jadi makan terus. Nah jadi kayak disalahinnya gabut terus akhirnya makan. Iya. Nah, itu gimana tuh Nas?
Itu sih sebenarnya kayak Ani juga merasakan sih sebenarnya. Ani pribadi juga merasakan itu dan ya untuk sehari dua hari, untuk sebulan lah, untuk sebulan itu kayak kerasa no problem rasanya. Cuma nanti setelah sebulan itu kalau kita peduli sama badan itu kadang kerasa keganggu juga kayak gara-gara WFH kita bangun tidur itu kayaknya bawaannya pusing, terus mau bangun dari posisi dari duduk ke berdiri bawaannya istilahnya apa ya kalau di bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawanya tuh ngliyeng apa ya, pusing gitu ya,
tenang-tenang.
Yang tipikal-tipikal kayak gitu kayak kebanyakan tidur nih, kebanyakan duduk, terus bangun pusing sendiri, jatuh misalnya kayak mau jatuh dan yang lain-lain. Nah itu efek berkepanjangannya sebenarnya. Ada juga kadang nanti efek berkepanjangannya lagi ngetik-ngetik gitu dia dada sakit padahal nggak kenapa-napa, badan nggak pegel apa-apa tapi sakitnya kayak dari dalam gitu. Itu kan sebenarnya kayak sinyal-sinyal tubuh tuh untuk ngasih peringatan bahwasanya emang kita udah waktunya harus gerak lagi, harus nambah aktivitas. Nah siasatnya sih emang harus nambah aktivitas. Kita nggak bisa nganjurin buat kalau semisal kita WFH makan secukupnya, kita nggak bisa nganjurin buat ngurangi makannya. Karena orang kadang malah kesulitan kalau suruh ngurangin makan. Kalaupun bisa paling cuma sekitar 5 hari, habis itu ada waktu-waktu kayak istilahnya cheat day. Cheat day itu kayak hari dimana kita udah boleh makan apa aja karena sebelum-sebelumnya kita udah nahan diri. Padahal yang namanya cheat day itu bisa merusak pola yang kita udah ubah selama 5 hari tadi. Nah, di situ emang harus ditambah aktivitas. Kalau ditanya aktivitasnya apa ya, Ani bilang sih olahraga. Olahraga rumahan kan ada banyak ya, kayak kalau dari udah banyak aplikasinya juga sebenarnya di Google Apps gitu udah banyak. Terus ada juga kayak tipikal-tipikal senam. Senam ini kan lagi masyur-masyurnya karena memang banyak orang yang nggak bisa kemana-mana terus nuntut pengen olahraga, akhirnya ikutnya senam. Kalau yang perempuan mungkin, kalau yang laki-laki lebih ke kayak workout-workout yang itu tuh kayak
yang workout from home gitu ya,
yang
push up, sit up.
Nah, yang berapa biasanya 10 menit workout atau berapa menit workout. Cuma emang anjurannya kalau di umur kita ini yang sekitar 20 sampai berapa berarti 20 sampai 50 tahun anjurannya kita masih harus berolahraga sehari minimal setengah jam. Sehari minimal setengah jam biar ngurangi resiko penyakit nanti di hari tua.
Okay. Itu berarti nggak ada alasan buat yang WFH nih, buat yang perutnya membesar, saya juga membesar sih ya kayak gitu. Jadi nggak ada alasan buat wah gue gabut gak ngapa-ngapain, gak kerja gak segala macam, padahal udah banyak ya jalannya buat tetap bisa olahraga. Sama sebenarnya itu sih ya, jaga pola makannya juga ya, pola makan sama pola hidupnya harus
sama. Satu lagi, pola istirahat.
Oh, istirahat juga harus ada polanya.
Istirahat harus nggak boleh begadang. Ada anjuran sih kayak kalau di Indonesia tidur sehat itu 6 jam. Tidur cukup itu 6 jam, tidur sehat itu 8 jam. Tapi 6 jam sama 8 jam ini boleh dipisah-pisah. Jadi sehari tidur 2 jam, terus bangun lagi, ngapain, tidur 2 jam, terus malamnya baru 4 jam aja boleh kayak gitu, atau 2 jam, terus malamnya 4 jam.
Bisa nyicil gitu ya ternyata.
Bisa. Yang penting hitungannya loop satu hari, putaran satu hari.
24 gak jam harus, itu.
Enggak harus tidur satu kali merem 6 jam. Itu nanti kayak bangun-bangun malah pusing lebih.
Asli. Oke. Nah, buat orang tua nih, kan kalau kita mungkin tadi anjuran-anjurannya mungkin tadi ya yang secara umum buat orang-orang yang masih muda gitu ya. Kalau misalkan buat orang tua gimana nih, Nas? Terkhusus buat masa-masa lebaran sama ditambah WFH sekarang kayak gini.
Sebenarnya kalau orang tua udah ini sih waktunya kalau dalam teorinya sendiri sih emang apa, kita tetap menyarankan buat orang tua ini olahraga. Ini kalau cuma ada, emang ada tambahan lagi kalau olahraga, kalau orang tua tuh emang untuk makan emang udah harus dibatasi secara ketat, karena kita nggak tahu resikonya kan, badan kan ini emang udah mulai menurun ya fungsinya. Jadi kayak dikasih makan sedikit malamnya itu pasti kerasa kalau orang tua. Dan emang itu yang harus di wanti-wanti hati-hati sih. Orang tua tuh kalau disuruh istirahat itu gampang, tapi kalau disuruh olahraga sama membatasi makan itu yang agak kesulitan.
Karena mungkin udah biasa kali ya.
Iya, kalau olahraga itu kalau yang kita sebut orang tua masih di antara umur 20-50 ini, kita masih ngasih anjurannya untuk olahraga minimal 30 menit sehari. Cuma kalau emang udah di atas 50, yang udah agak tua-tua gitu, kalau memang masih bisa jalan, masih ada anjuran untuk olahraga selama 15 menit sehari.
15 menit?
15 menit itu bisa jalan-jalan kecil, bolak-balik kemana, terus kayak nggak usah gerak-gerak yang ekstrim lah, pokoknya cuma sekitar jalan-jalan sekitar komplek atau mungkin beres-beres rumah juga bisa dihitungnya olahraga sebenarnya.
Terus ini Nas, sama ada nggak sih kiat-kiat khusus buat puasa Syawal, atau sebenarnya sama aja nih, apalagi kan puasa Syawal lebih apa namanya, ngerendeng nih apa ya bahasa Indonesianya, nyambung sama nyambung sama apa namanya puasa Ramadan. Ada kiat-kiat khusus nggak, apa ya udah biasa aja gitu kayak waktu Ramadan?
Nah sebenarnya kayak yang aneh pahami itu kan Ramadan, secara Ramadan ini kan emang harusnya kita itu apa ya, memulai sesuatu yang baik. Jadi kayak Ramadan ini bulan upgrading kita gitu, secara ibadah, secara rohani, tapi juga bisa kita berkembang lebih dari itu. Jadi kayak kita mulai pola hidup juga, jadi secara jasmaninya juga kita mulai upgradingnya. Jadi kayak kita menerapkan hidup sehat, dan memang istilahnya dari hidup sehat sebulan itu mungkin ada yang namanya cheating day. Jadi kayak liburnya sehari atau beberapa hari di lebaran itu. Nah puasa Syawalnya ini harapannya jadi kayak sekedar reminder gitu, mengingat ulang apa yang kita udah terapkan di Ramadan. Jadi apa yang kita udah terapkan, kita terapkan lagi di puasa Syawal itu, biar badan kita ingat bahwasanya memang pola hidup yang sehat itu. Jadi harapannya sih kayak di puasa Syawal anjurannya masih tetap kayak makan makanan lengkap, yang tadi yang 5 tadi, yang karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin, mineral, itu 6 ya. 6 sama jangan lupa minum. Itu sih yang paling, yang cukup penting. Minum minum ini kan kayak yang bikin kita tetap terhidrasi, biar enggak kekurangan cairan pas lagi puasa itu. Kayak anjurannya sih kalau enggak salah, yang biasanya umumnya sih 8 gelas air ya sehari, 18 gelas air sehari, ini bisa dipisah-pisah kayak 3 di sahur, terus 5 pas buka, atau mungkin dibalik-balik ya kayak 2 di sahur atau sisanya pas dibuka. Itu harus tetap istilahnya cukup minum sama makan makanan lengkap itu.
Oke, berarti sebenarnya puasa Syawal juga ya untuk ngelanjutin yang baik-baik dari Ramadan itu ya.
Iya.
Oke. Dari Riza mungkin ada yang di Riza?
Dari aneh apa ya? Mungkin kalau apa namanya, aneh tertarik tadi sih ya, yang apa perbedaan pola makan tadi. Sebenarnya pola makan kita tuh bisa jadi apa ya, tubuh kita tuh terbentuk pola makannya tuh ketika sudah konsisten di beberapa hari sih, Nes.
Di
apa
sini,
sebulan gitu udah apa gimana?
Sebenarnya kalau aneh baca di jurnal beberapa penelitian sih, rata-rata sepakat kalau yang di itu kayak kita tuh pola makan yang benar-benar bisa ngebentuk badan kita, misalnya benar-benar merubah fungsi tubuh kita kayak tiba-tiba badan kita jadi lebih bugar dan yang lain-lainnya, itu penerapannya minimal bisa sampai 3 bulan. Jadi kayak 3 bulan kita ulang terus. Terus dari situ benar-benar bisa mengubah, mempengaruhi fungsi tubuh kita. Jadi kalau misal 3 bulan itu kita makan yang nggak benar terus, ya udah selama setahun ke depan badan kita bisa sakit-sakitan. Terus kayak kalau semisal 3 bulan itu kita sehat terus, ya udah setahun itu, setahun ke depan bisa aja kita masuk fase dimana badan kita lagi sehat-sehatnya. Jadi emang kayak treatment-treatment gitu nggak bisa, nggak boleh praktis sih. Takutnya kalau praktis kan ada efek samping lainnya.
Oh, iya.
Jadi 3 bulan itu untuk yang pola tubuh, pola hidup.
Yang biasa juga kalau puasa gitu ya. Jadi kalau misalnya orang kebiasa puasa Senin Kamis gitu ya, berarti konsistenin, cobain gitu ya.
Selama
3 bulan tuh Senin Kamis gitu ya. Biar pola badannya mengikuti gitu, udah auto gitu.
Dulu di pondok ada kasus teman pas selama 3 alia itu rajin puasa Daud, bukan puasa Senin Kamis lagi. Bahkan kadang Daud sama Senin Kamis itu ditambah digabung gitu. Jadi ada sekalinya sepekan itu 3 kali gitu. Nah, pas lulus, begitu lulus, dia udah nggak puasa lagi. Dia udah nggak puasa lagi. Terus dia nikah nih, dia nikah menggemukkan. Biasanya orang menikah kan gemuk ya. Dia agak nyalahin kayak, nah ini abis nikah badannya jadi menggemuk ini. Padahal enggak. Padahal salah satu efek karena memang dia udah keluar dari loop puasa Daud tadi. Jadi karena dia keluar dari pola puasa Daud tadi, badan dia pertambahan berat badannya jadi lebih banyak daripada waktu dulu pas di SMA.
Oh iya tuh, Anda juga dapat kayak mitos gitu, katanya kalau udah nikah tuh pasti jadi gemuk gitu. Nah itu apa itu sebenarnya? Karena apa itu?
Ini sih, itu ada faktor psikologisnya sih, karena emang kita bahagia.
Jadi bahagia itu bikin gemuk ya?
Bahagia itu bisa ningkatin nafsu makan, sama kayak stres. Jadi emang ada efeknya sih, kayak ketika badan ngimbangi ini, kayak ketika bahagia ini kan kita menghasilkan hormon-hormon tertentu, dan hormon-hormon ini yang kadang memotivasi orang buat melakukan
nafsu makan gitu ya.
Bisa di nafsu makan, bisa di apa sih istilahnya, kegiatan suami istri, bisa di kayak mungkin lebih bersenang-senang jalan-jalan kemana-mana. Dan ya itu efeknya banyak sih, beda-beda ke orang-orang
itu. Iya gimana Nas?
Jadi kayak hormon ini emang ya istilahnya hormon bahagia ini yang bikin kita nambah, misalnya nambah berat badan. Dan emang ini harus disiasati sih, kayak kita harus mengalokasikan keinginan kita ke perilaku positif, kayak tambah olahraga bareng istri mungkin kalau memang bisa dilakukan. Biasanya bisa sih, cuma kadang karena emang mager aja, sama-sama mager, jadi magernya double.
Mager istri
malah tambah berat dua-duanya.
Oh gitu. Jadi buat yang udah nikah nih, kalau buat kita makin relate lah.
Kebetulan gak? Aneh kurang beberapa kilo nih dari ideal gak?
Wah, oke. Jadi butuh menggemukkan gitu. Oke, Nas, kayaknya udah cukup lama juga nih, udah 43 menit. Mungkin closing dari Inas kali ya, buat tips-tips menjaga kesehatan dari sisi gizinya nih Nas, terutama buat orang awam.
Tetap kalau masalah ini, ingat kita udah menerapkan pola hidup sehat kemarin di Ramadan, jangan sampai kita putus karena memang udah masuk Idul Fitri. Apa yang kita lakukan kemarin, pola sehat kemarin, kalau misal kita berhasil menerapkan pola sehat, tetap dilanjutkan, karena memang itu yang jadi bekal kita di hari tua nanti. Kalau mungkin kita nggak bisa mikir buat diri sendiri, kita mikir buat orang lain, karena memang kelangsungan hidup kita juga mempengaruhi kayak mungkin nanti istri kita, anak-anak kita.
Waduh.
Terus ini sih masih ngikut beberapa anjuran dari Kemenkes, kita harus mulai batasi, di umur kita ini kita udah mulai batasi makanan asin, makanan berlemak, sama makanan manis. Karena tiga modal inilah yang paling sering bawa penyakit di Indonesia. Jadi tiga makanan inilah yang paling sering memunculkan resiko terkena penyakit semacam diabetes, hipertensi, sama penyakit jantung koroner.
Oke, berarti ngurangin yang tadi tiga tadi itu ya, yang manis,
ya,
yang berlemak,
asin, sama berlemak. Ya, manis, asin, berlemak.
Oke, ada satu lagi nih pertanyaan, sorry.
Apa-apa?
Bener gak sih kalau misalkan makan nastar tuh sama dengan satu piring nasi?
Nah, ini... Jadi sebenarnya kan tergantung ukuran nasi juga sih. Nasinya sebanyak apa dulu?
emang satu biji nastar tuh berapa piring nasi, Nas?
Nih kan jadi kalau ukurannya itu kayak ukuran standar 100 ukuran standarnya satu piring nasi itu kurang lebih itu 130 sampai 150 kalori. Cuma kalau satu butir nastar itu udah 75 kalori. Cuma ya dua butir nastar tuh ya emang satu piring nasi hitungan kalorinya. Cuma secara hitungan snack jadi emang kita tuh kalau di Algizi itu emang ada patokan kalori snack sama kalori makan utama. Kalori makan utama itu kayak makan besar itu berkisar dari 500 sampai 600 kalori, tapi kalau kalori snack itu berkisar dari 200 sampai 300. Jadi kayak dua butir nastar itu masih sah-sah aja gitu. Kalau semisal badan kita sehat ya.
Empat
butir nastar boleh lah. Lebih dari itu agak udah cukup lah empat butir aja kalau nastar ya. Justru kalau secara hierarki kue kering yang paling tinggi kalorinya itu malah si kastengel.
Kastengel.
Kastengel itu satu butirnya 257 kalori. Jadi lebih dari satu piring nasi satu butirnya.
Gokil. Tapi kan
ini juga kelihatannya kayak mikir banget nih. Kemarin habisin satu toples ya.
Nah, tapi kan itu tadi ada istilah snacking, ada eat snack, ada yang makan gitu kan. Berarti beda kan ya? Maksudnya kayak klasternya juga klaster gizinya beda.
Beda. Jadi kayak ya wajar-wajar aja.
Oke, berarti emang nggak apa-apa makan dua nastar atau kastengel, tapi jangan lupa makan juga. Tapi jangan berlebihan juga. Oke, ini dalil buat yang suka ini nih kue lebaran nih, enak banget nih dalilnya nih, nggak ada alasan lagi berarti.
Anda baru tahu tuh hitungan kayak gitu. Anda taunya makan dua lollipop sama dengan segelas susu.
Tapi itu bener, Nas.
Iya, tergantung banyak susunya sih.
Oh iya bener ya. Satu gelasnya kan? Tuh berapa mili gitu kan.
Berapa mili. Pakai gelas yang mana dulu.
Oh iya. Ya jangan gelasnya gelas ukur gelas kopi yang kecil gitu kan. Oke, udah 48 menit, udah panjang banget nih podcast. Enggak seperti biasanya, tapi memang seru banget ya ngomongin masalah pola makan, ngomongin perut tuh emang seru banget. Tadi juga udah ada closing statement sebenarnya dari Inas buat jaga makan, terus buat yang muda-muda tadi tiga hal ya yang perlu dihindari ya. Kalau misalkan lupa nanti di ini aja dibalikin lagi aja. Oke, hatur nuhun Inas udah mau gabung, makasih banget udah mau bagi-bagi ilmunya. Iya. Buat yang mendengarkan, karena masih di masa-masa corona juga, jaga kesehatan, jaga jarak, kalau misalnya perlu keluar, jaga kebersihan juga. Terus juga dari diskusi pinggiran ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, selamat lebaran buat semuanya. Semoga ibadah-ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin sekian, saya Uga Yuga Reksa.
Saya Rizal Fahmi.
Dan
saya
pamit undur diri, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.